Gembala agoplu me Roh Kudus tui hai. Aring Yesus se asun tenak nei, e berjanji akan kihai penolong menak sekolah e. Mengak Tuhan Yesus tui hai lemli men surga, nak-nak sekolah itu hai pesong gap sembayang bebea. Makjat Roh Kudus tu hai leh nak top perang-perang menalau. Roh Kudus hai kuasa menalau untuk nahu nuan nak Tuhan Yesus tui nuhu. Roh Kudus nak top mamai bebea suhun nak menyerah oange men Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong gap peselawalau. Roh Kudus tolong alau supaya mengerti waksiu Tuhan. Ek menolong alau untuk nuhu nuan na Allah tu mage. Suhun nak ngak percaya, nong usah kau tolong amatau-matau nak belai. Roh Kudus masangan menolong suhun nak percaya a Tuhan. Tetapi hanya untuk nahu, nuan nak nuhu Allah tu mage.